Iš Šventojo apaštalo Jono trečiojo laiško. Mielasis, tu ištikimai elgiesi, pagelbėdamas broliams, ypač atvykstantiems iš kitur. Jie ir pranešė bažnyčiai apie tavo meilę. Tu puikiai padarysi, išruošdamas juos į kelionę taip, kaip Dievui patinka. Jie leidosi keliauti jo vardo labui, nieko neimdami iš pagonių. Mes turime tokius žmonės svetingai priimti, kad taptume tiesos karalystės bendradarbiais. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Kas viešpaties bijo, laimingas, kas viešpaties bijo, laimingas, kas viešpaties bijo, kas jo įsakymus myli, jo ainiai bus žemė galingi.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo, apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau, nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero ji manęs neapkultų. Ir Viešpats pridūrė, įsidėmėkite, ką pasakė tas nesažiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisų savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis ir dėlstų jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės. Bet ar atėjęs sūnus beras žemėje tikėjimą? Girdėjote viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Broliai seserys tiek čia Vilniaus Kalvarijose susirinkę, tiek ir besijungiantys į bendrą maldą prie radijo imtuvų savo namuose ar kelionėse ar interneto pagalba. Tęsiasi Jėzaus palyginimų ciklas ir palyginimai yra toks dalykas, kurio dėka paprasti žmonės galėjo suprasti daugiau apie dangiškuosius dalykus. Tie palyginimai buvo ganėtinai aiškus ano meto žmogui ir šiek tiek ne tiek aiškus yra mums, kadangi gyvename visai kitame laikmetyje ir gyvename jau kitoje kultūroje, nebe toje pačioje kultūroje, kurioje buvo užrašyti palyginimai. Ir šis ką tik mūsų girdėtas palyginimas apie našlę ir teisėją. Jeigu reikėtų balsuoti, už ką, kuri yra geroji pusė, teisingoji pusė, o kuris atlieka blogiečio vaidmenį, manau, visi pasirinktume našlę, vienišą moterį, visų engiamą, visų skriaudžiamą. Tokią moterį pasirinktume, kad ji yra teigiamas herojus, o teisėjas yra blogasis antiherojus. Taip mąstytume mes, kurie žiūrime į šitą Evangelijos ištrauką iš graikiškai kalbančios kultūros, tai yra mes esame graikų-romėnų kultūros perėmėjai ir mes gyvename jau po 2000 metų, negu tada, kada buvo Evangelija parašyta. Mums natūralu yra, jeigu tavo teisės yra pažeistos, kreiptis į teismą, kad teismas mus apgintų. Netgi jeigu aukščiausiojo teismo sprendimu nebūtume patenkinti, galime dar skųstis Europos žmogaus teisų teismui ir ten prašyti, kad mūsų teisės būtų apgintos. Tuo tarpu prieš 2000 metų žydiškai kalbančioje visuomenėje moteris deja neturėjo tiek teisių, kiek turi dabar. Moters pagrindinis gynėjas turėjo būti vyras arba sūnus, sutuoktinis arba sūnus. Ir jeigu moteris yra našlė, kaip šiandienos Evangelijoje, vadinasi, ji neturi žmogaus, kuris galėtų apginti jos teisės. Ir ji neturi jokios teisės netgi kreiptis į ką nors kitą, kad jis apgintų jos teisės. Vadinasi, tai, ko prašo našlė, ji prašo privilegijų. Ji prašo, kad būtų sulaužytas įstatymas, kad būtų sulaužyti bet kokie papročiai. Ji trokšta, kad būtų nepaisoma tuo metu galiojančios teisės ir kad jai būtų suteiktos privilegijos. Ji prieš 2000 metų toji našlė negalėjo to daryti. O teisėjas? Evangelija sako, kad teisėjas nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tai reiškia, kad jis buvo tobulas teisės specialistas. Ko mes norime tada, jeigu kreipiamės į teismą, mes norime nešališkumo. Tai reiškia, kad norime, kad teisėjas, teismas arba policininkas, kad nešališkai nuspręstų mūsų bylą, kuris remtųsi įstatymu. Ir galima sakyti, kad mūsų parapijos, Vilniaus Kalvarijų parapijos artumoje esantis Mykolo Romerio universitetas, kuris teisininkus ruošėsi, galėtų į savo programą įterpti šitą teisėjo apibūdinimą. Tai yra teisėjas nieko nebijo ir remiasi nešališkai įstatymu. Jis yra teisingas, šaltas, racionalus ir jo pagrindinė funkcija yra užtikrinti, duoti tai, kas pagal įstatymą priklauso. Pagal įstatymą našliai niekas nepriklauso, nes tuo metu buvo tokia teisė. Taigi dabar jau išsiaiškinome, kad teisėjas pasirodo yra gerasis herojus, jeigu kalbėtume filmų ar pasakų kategorijomis. Jis yra teisingas ir teisė besivadovaujantis žmogus. O našlė yra toji, kuri reikalauja savo privilegijų ir prašo teisėją, kad jisai nusižengtų įstatymui ir kad apeitų teisės raidę. Ir ta akimirka, kada teisėjas ima ir palūšta, kada sako gerai, apginsiu našlės pusę, kada teisėjas apsisprendžia nebe laikytis vidurio kelio, bet pasiduoda vienai pusiai, teisėjas jau tampa nebesąžiningas ir teisėjas jau tampa šališkas. Taigi teisėjas apsisprendžia, kad šališkai dabar ginsiu našlės bylą ir turbūt palaiko našlę, tampa jos advokatu ir tampa jos tokia dešiniaja ranka. Tokia yra Evangelijos žinia. Ir Jėzus šiandien sako, tai jeigu jau teisėjas, tas, kuris tikrai sąžiningai laikėsi įstatymo raidės, jeigu jau jis apsisprendė ginti beteisę našlę, tai sako, negi Dievas kitaip pasielgtų. Ir tada Jėzus pristato, koks yra Dievas. Sako, Dievas yra kaip tas teisėjas, kuris iš tikrųjų yra ne besilaikantis teisingumo, bet besilaikantis gailestingumo. Vadinasi, kai mes ar mūsų artimieji stosime Dievo akivaizdon, tai teisingiausia būtų, kaip vaizduojama kai kurioje ikonografijoje, pasverti mūsų geruosius ir bloguosius darbus, mūsų tikėjimą, viltį ir meilę, ir jau kur nusvers tai svarstyklių pusė, ten mus ir paskirti į dangų arba į pragarą. Bet Jėzus sako, žinokite, Dievas yra neteisingas, šaltas, racionaliu protu sveriantis teisėjas, bet sako, Dievas yra labai šališkas. Dievas eina už žmogų. Tai reiškia, kad Dievas visomis išgalėmis stengiasi būti kartu su žmogumi ir žmogų palaikyti. Nors priklausytų žmogui pagal gimtąją nuodėmę ar pagal padarytus darbus tiesiai prasmegti jau čia žemėje, bet Dievas eina su žmogum, dėl žmogaus, juo rūpinasi iki galo. Dievas pasirenka būti su mumis, būti mūsų pusėje iki pat pabaigos ir būti kartu su mumis mūsų kentėjimuose. Štai dar koks vienas gražus skirtumas. Teisėjas veikiausiai apgynė našlę ir atitolino ją nuo skriaudiko. O ką Dievas renkasi? Dievas renkasi būti kartu su našle ir jeigu našlę skriaučia, vadinasi ir Dievą skriaučia. Jeigu našlę paniekina, vadinasi ir Dievą paniekina. Jis per kryžių, kurio gabalėlį čia saugome Vilniaus Kalvarijose, Dievas pasirenka būti kartu su žmogumi visose žmogaus gyvenimo situacijose. Taigi, kai mąstom apie Dievą kaip apie teisėją, visą laiką mąstykime, kad Dievas yra ne tas, kuris sąžiningai vadovaujasi įstatymo raidės ir jau vienus į priekį kitus žemyn, bet Dievas yra labai šališkas. Jis visą laiką ieško menkiausios galimybės, kaip ištraukti žmogų, kaip jį išgelbėti. Dievas pasiduoda žmogui ir būna su žmogumi iki pat galo. Ir tai mums liudija ir jo kryžius. Tai būkime dėkingi Dievui už tai, kad jis toks šališkas yra kad jis taip arti žmogaus ir kad Dievas iš tikrųjų viską daro, kad tik žmogus būtų išgelbėtas.